Blaðsíða 146. Ég skal hugsa upp eitthvað, sagði hann, kvaddi svo og skellti bílhurðinni. Hann var einn heima, eldri systkini hans í skóla og foreldrarnir í vinnu. Hann fór beint inn í eldhús og lagði bókina stóru á borðið, ristaði sér tvær brauðsneiðar og smurði þær með marmelaði, heldi djúsi í glas, settist síðan og byrjaði að skoða bókina leið og hann maulaði brauðið og drakk djúsin. Hann varð strax fyrir vonbrigðum með bókina. Innihaldi stóð ekki beinlínis undir væntingum. Þetta var eldgamall árgangur af einhverju tímariti sem hét Blöndukúturinn og virtist nú ekki vera neitt sérlega merkilegt þrátt fyrir leðurband og gyllingu. Hann blaðaði fram og aftur á nokkrum stöðum. Mest voru þetta þýttar sögur og frásagnir af svaðilförum og glæpum, svo kölluð sérkennileg sakamál, sum vægast sagt afar sérkennileg. En inn á milli ýmislegt sem helst myndi á þjóðlegan fróðleik með yfirskriftinni Íslensk frásögn, endalaus raunarolla mannraunir og hrakninga. En svo voru líka sérstakar brandarasíður, smælki var það kallað, líklega dregið af sögninni að smæla. Það lofaði góðu, en honum stökk svo reyndar ekki einu sinni bros þó hann læsi nokkra af þessum myntu bröndurum. Þeir voru allir frekar ömulegir, nákvæmlega ekkert fyndnir, og það sem verra var að oftast var ekki einu sinni nokkur leið til að sjá hvað það var sem ætlast að til að væri fyndið.